зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Христос воскрес! Дорогі слухачі Радіо Марія, я називаюся Максим Приступа, а це програма «У ваших намірах». Як вже повідомлялося раніше, протягом травня з ініціативи Папи Франциска відбуваються щоденно молитовні практики, молитовний марафон у намірі завершення пандемії, яка вже понад рік гнітить світ, і також за відновлення соціальної та трудової діяльності. Наш Папа, Святійший Отець Франциск, захотів залучити всі санктуарії світу, аби вони стали свого роду промоутерами молитви всієї Вселенської Церкви. Ініціатива відбувається під гаслом «Уся церква підносила неустанну молитву до Бога», і організацію заходу Папа доручив Папській Раді, Раді сприяння новій євангелізації. Кожен день цього місяця травня є позначений особливим молитовним наміром. Цей намір охоплює різні категорії Божого люду, що страждає від пандемії, її соціально-економічних наслідків. Кожен санктуарій запрошений провести молитву Розарію своєю місцевою мовою та у спосіб, притаманний місцевим звичаям. Вона транслюється, ця молитва, на Радіо Марія кожного дня о 19 годині. І також, ну, відповідно, що Радіо Марія бере цей голос з офіційних каналів Апостольської столиці. За римським часом ця молитва відбувається о 18 годині, за українським, за київським, о годині 19. Ну і щодня молитва підноситься, як я сказав, з різних часових навіть поясів. Серед 30 санктуаріїв, які залучені до цієї ініціативи, є також наш український санктуарій, Марійський духовний центр у Зарваниці, що в Тернопільсько-Зборівській єпархії Української греко-католицької церкви. Там трансляція відбуватиметься 27 травня, тобто рівно за тиждень, і підноситиметься в намірі безробітних. Я навіть пригадую, коли був у Зарваниці, там навіть є пам'ятник, присвячений безробітним чи навіть мігрантам. І, друзі, сьогодні в нас унікальна є така можливість поспілкуватися з отцем доктором Іваном Січкариком, референтом зовнішніх зв'язків Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Отець Іван є делегований від митрополита Василія розповісти про організацію цієї надзвичайної молитви. Вітаю вас, отче Іване, Христос воскрес!
Воїсно воскрес, вітаю всіх.
Отже, я так думаю, що нам потрібно от хронологічно піти від нульової точки, тому що з багатьох зараз наших радіослухачів ми будемо навіть знайомити з всеукраїнським, а можливо навіть всесвітнього масштабу духовним центром Зарваниця. Давайте розпочнемо з того, як от Зарваниця виникає як феномен, і який зв'язок Зарваниці є з, власне, колискою східного чернецтва тут у нас в Україні, Києво-Печерською лаврою.
Надзвичайно, це є цікаве, глибоке питання, а водночас в питанні ми знаходимо для нас, кожен зокрема, відповідну відповідь для нашого духовного життя і нашої молитви та віри. Дійсно, Марійський духовний центр в селі Зарваниця, що тепер на Теребовлянщині Тернопільської області, це є один з найдавніших чудотворних місць в Україні. Як він повстав і що стало початком уже цього духовного центру? Ну, на жаль, але так на той час було, коли монголо-татарська навала прийшла на Русь, Україну в 1240 році, то монахи, властиво те, що ви запиталися, з Києво-Печерської лаври. І люд, ну, тікали з Києва, тому що Київ був вщент знищений. І куди монахи тікали? Та тікали сюди десь на захід.
На захід.
І один з монахів настільки вже був, ну, перемучений, вимучений тією втечею і цією дорогою, що він просто без сили вже впав на березі річки Стрипи і заснув, вже знеможений. І вночі, коли він спав, тоді вночі йому ві сні об'явилась Пречиста Діва Марія, яка тримала на руках Христа і благословила його. Він тоді зрозумів, що далі не треба десь іти, ще щось шукати, якогось пристановища, чи далі ще тікати від монголо-татарів. Він там і залишився. І тоді, отже, зцілився від цієї води, яку він прийняв. Також,
тобто був наказ Богородиці цією водою обмити рани, так?
Рани.
Угу, угу. А от феномен ікони, от особливою святиною Зарваниці як духовного центру, це є чудотворна ікона Богородиці Зарваницької, відома на цілому світі, що цікаво.
Так.
От де, як з'являється ця ікона? Звідки вона з'являється?
Ми маємо очевидно, що кілька таких переказів згідно появи ікони. Один з яких це є те, що він побачив уві сні Богородицю, яка благословила, бо властиво, що вона тримає отаку руку на привітання. І тоді він, отже, ту ікону зобразив. І згідно іншого передання, що він таки побачив справжню ікону неподалік, і там побудував таку капличку, і там собі молився. Отже, суть є одна, що ми приймаємо і нашою вірою, і розумінням того, що те, що він побачив в сні, це пізніше він зреалізував через акт своєї віри і свого служіння. І люди почали туди тягнутися, тобто приходити на це місце і молитися. Ну, ще один є той переказ, який ми маємо ще з 13 століття, бо це дуже давно, про князя Василя Теребовлянського, який в той час важко занедужав, і він сказав, щоб привезти того монаха, і щоб він взяв воду і ікону, і щоб він одужав. Ну і монах сказав, що якщо князь хоче одужати, хай сам приїде до ікони і до води. І коли прийшов князь Теребовлянський туди сам, він в чудесний спосіб зцілився, і тоді на подяку Богородиці він побудував там першу церкву. Ось, скажімо, ось такий момент ми маємо початків чудотворного місця в Зарваниці.
Ну, відомо також, що Зарваниця почала свій бурхливий розвиток, але був час занепаду. Так само, як, власне, цей занепад стосувався всієї церкви на теренах України у часи комуністичного панування, і це неабияк торкнулося також Зарваницької святині. Як почувалася Зарваницька святиня у часи підпілля, і що було з чудотворною іконою в ті часи?
Отже, даю вам відповідь, а водночас хочу для вірних, для слухачів розповісти важливу річ, наголосити на тому, що у 1867 році Папа Римський Пій IX коронував ікону Зарваницької Матері Божої і надав статусу Зарваниці відпустового місця. Тобто в 19 столітті настільки цей центр став таким потужним, а водночас насамперед це говориться про духовний вимір, що люди тягнулися звідусіль, туди приходили на паломництво, щоб там оздоровитись і духовно, і тілесно. Отже ж, ікона була коронована, а Зарваниця мала статус відпустового місця. Коли прийшла радянська влада, то чудотворне місце огородили колючим дротом, каплицю те все понищили, людей не пускали, що люди приходили туди молитися, до джерела не допускали. І що люди робили? В лісі. Вночі молилися, відправляли божественні літургії. Тобто церква діяла в підпіллі. Приходили і біля джерела, ну, неподалік, вони звершували свою молитву. Там зробили склад для міндобрив, зберігання і так далі. Отже, радянська влада все понищила. І місцеві мешканці переховували ікону, щоб її радянська влада не забрала. І коли прийшов час незалежності України, тоді ікону було оригінал, поміщено в церкві Пресвятої Трійці. Це є, отже, парафіальна церква. Там знаходиться оригінал ікони Зарваницької Матері Божої.
Тобто оригінал, який походить ще з 14 століття, я правильно розумію?
Так, з 13-го, ще звідти. Так. Він був реставрований. І також накладки були реставровані, але суть тло, оригінал ікони, отже ж, є залишений, і він знаходиться саме в парафіальній церкві.
Я не знаю, от чи ви отже до кінця свідомі, але я просто шокований, тому що в світі, в Україні раніше було, я маю цикл, називається Теотокос, цикл, який описує історичний шлях багатьох чудотворних ікон України. І ми десь записали з отцем Михайлом Карнаухом приблизно десь, ну, програм, напевно, зо 30, і з тих 30 всього дві ікони ми, які, ну, ставили під сумнів, чи оригінал, чи не оригінал, який зберігся до сьогоднішнього часу. А ви так ствердно зараз кажете, що Зарваницька ікона – це та сама ікона, яка прийшла до нас 13 століття. Це унікальне, друзі, явище. Це просто феномен. Я ставлю тут просто знак оклику в кінці цього. Це варто просто навіть прийти подивитися в вічі тієї, котра бачила ті часи ще татаро-монгольської навали. Я хотів би зараз згадати ім'я особи, котра можна сказати, воскресила цю святиню або стала таким рушійною силою. Це владика митрополит Василій, який є безпосереднім багатолітнім кустошом, тобто хранителем цієї святині. І, можливо, сучасне слово, але так, що воно характеризувало промоутером цієї святині. Він багато говорить постійно про Зарваницю. Кілька слів про владику митрополита. Він заслужив от також, щоб ми згадали його ім'я в цій програмі.
Так, дякую, це правда. Отже ж, він був назначений митрополитом Стернюком, насамперед ректором підпільної духовної семінарії, а також, як на той час таке було слово, завідателем, так як ви говорите, отже, той, що мав дбати за Зарваницю. І він це робив в спосіб підпільний. Священники приходили, молилися, вірні також приходили, провадили їх на пеньках, служили служби Божі, семінаристи певні речі сповняли. І коли вже пішов час незалежності, вже тоді відбулася перша відправа офіційна на чудотворну місію. Після того починається ось цей такий Богом благословенний потужний розвиток Марійського духовного центру. Я б ще хотів, знаєте, що наголосити? На тому, щоб ми мали таке глибоке розуміння речей. Це те, що, наприклад, якщо ми відвідуємо різні санктуарії, очевидно, що кожен має свою харизму, своє покликання, свою історію і так далі. Це означає, що та як в Старому Завіті Господь Бог послав пророків, що вони звіщали волю Божу для народу Божого, що вони наверталися, каялися і жили згідно Божих заповідей. Власне, у Новому Завіті ми маємо ці місця появи Богородиці, яка нам показує любов Христа до нас і закликає нас до ще більшого ревного духовного життя і для свідчення світу обличчя Христа через наше життя, через нашу проповідь. І тому Зарваниця – це не лише просто санктуарій, що це так є церква, і біля церкви є святе місце, і ікона, і все. Зарваниця – це є комплекс. Тут кожна людина, яка би сюди прийшла, от ви назвали, що є пам'ятник мігрантам безробітним, чи це є хресна дорога, чи це є інші споруди. Тобто людина тут кожна себе може знайти. Чи це проходять різні такі пленери для художників, скульпторів, молодих політиків, для дітей, молоді. Школа християнського аніматора, реабілітація воїнів АТО, постраждалих від війни. Тобто кожен, хто сюди прийде, будь-який з якого соціального, скажімо, статусу чи верстви населення, людина все може тут знайти. І тому митрополит Василій, він найперше подбав про те, щоб побудувати ось цей чудовий храм Зарницької Матері Божої, цей собор на честь 2000-ліття Різдва Христового. І він є трьохярусний, і саме ось він знаходиться на чудотворному місці. А далі ми маємо багато інших речей і споруд, які побудовані в Зарваниці. Це, скажімо, рівень архітектурний. Бо тут ми маємо, дякувати Богу, і трапезну, і три будинки для паломників, два реколекційні будинки, і чотирьох'ярусну дзвіницю, і церкву Євхаристії. А останнє, що найважливіше, це було український Єрусалим. Комплекс побудований, що також людина, яка не має можливості побувати на цій землі, вона тут може в мініатюрі побачити ті місця, де Господь проходив і де навчав.
А давайте згадаємо, це для людей було б цікаво. Отже, Іване, для людей було б дуже цікаво згадати, от які, скажімо так, давайте сакральні архаїчні споруди ми можемо побачити там на самій горі в Зарваниці. От поміж ними є, принаймні, пригадую, гріб Господній, скажімо так, інсталяція, відтворення. Що ще ми можемо побачити?
Отже ж, ми можемо там побачити. Найперше, це гріб Господній і Франческо Паттон, кустодій Святої Землі, спеціально приїжджав в Зарваницю і передав кусок каменю зі скали. Тут, де знаходиться гріб Господній в Єрусалимі, де Господь наш воскрес. Звідти кусок, отже, того каменю, він є поміщений в гробі Господньому в копії в Зарваниці. Також є вежа Давидова, Леонові ворота. Також є сходи, якими Господь Бог піднімався до Пилата. Також є розп'яття.
Купель, здається, також. Вітезда. Тобто, друзі, ми можемо доторкнутися навіть до Святої Землі. І зрештою, якщо ми говоримо, називаємо це місце санктуарій, то, власне, українською мовою це би переклалося як Свята Земля. Тобто, Свята Земля в Україні, ви можете доторкнутися до неї там безпосередньо. Отже, йдемо далі, бо наш час так швидко біжить, так плине, а нам ще багато треба поговорити. От, якщо говорити про відродження духовного центру і той сплеск, скажімо так, у емоцій українців, поміж ними також і української інтелігенції, в якій виразився у багатолюдних прощах, паломництвах. Розкажіть нам про найвелелюдніші, це перше, і чому також Зарваницю ще разом з тим називають місцем єдності християн, де сповнюються слова Христа, щоб всі були одно. У нас, до речі, сьогодні в латинському обряді читання Євангелія від Йоанна, там, де говориться, от, власне, щоб ви були, як я, в отці, а отець в мені. От розкажіть про це, будь ласка.
Добре. Зарваниця є відкрита для всіх. Тут, коли приходять православні, вони також тут мають прощі, спокійно дається їм можливість тут молитися. Тобто вони мають і богослужіння, і молебні, і всі
тобто,
місця.
Давайте зупинимося над місцем богослужіння. Тобто будь-яка з православних груп, незалежно від патріархату, може прийти або приїхати до Зарваниці, і їм надається у користування для звершення культової потреби, тобто Євхаристії, храм. Я правильно розумію?
Так. Вони можуть собі служити службу Божу, і це їм дозволяється. І це, властиво, є екумінічний центр, стержень духовності українського народу і об'єднання всього Божого люду. Тобто якраз от Київсько-Печерська лавра, монахи, які звідти йшли, це є оцей, ця єдність, і вона продовжується і тепер, триває. Тобто ми є відкриті для всіх.
Угу. Ну, дивно, для українського вуха, принаймні тут нам в центрі країни, в нас тут є також Києво-Печерська лавра, мені цікаво, якби прийшли паломницькі групи, хай буде там української греко-католицької церкви, чи надали б їм таку можливість. Парадоксально звучить дещо, отже, але...
Давайте ми так зробимо, з надією віри, це питання часу. Ага. Господи, провадь нас в тому.
А скажіть, розкажіть про найвелелюднішу прощу в році. Коли вона відбувається?
Найвелелюдніша проща в році, ну, зараз є в нас час пандемії, тому з огляду добра люду Божого, народу, отже, ми як церква стараємось подбати за життя духовне і тілесне людей. Через це минулого року була проведена проща лише в форматі онлайн, але перед тим, то завжди це є всеукраїнська проща, яка відбувається в другу неділю місяця липня. І звідусіль, з усіх регіонів України, також за кордону, українці йдуть, молодь, діти, вело, в різний спосіб, для того, щоб взяти участь в цій прощі. Вона триває не лише один день, вона триває кілька днів. Люди приходять, є спеціальні місця, площі, де розбивають палатки, в паломницьких будинках. Тобто людина, взагалі серед два рази бути. Перший раз це тоді, коли є велелюдна проща, для того, щоб увійти цю атмосферу духовну, коли ти бачиш сплеск цієї віри, коли піднімають свічки, коли ти йдеш, ти розумієш, що Господь Бог кличе, через Марію промовляє, і ми тоді входимо в таку духовну атмосферу оцього переображення такого радісного. Це перший момент. А другий момент – зверніться треба бути тоді, коли вже більш є спокійніше, нікого немає, на в тишині побути. Властиво, тоді є велике прагнення оцього духовного і тілесного уздоровлення самої людини. Господь Бог каже, покайтеся, бо Царство Боже є близько, тобто починається через переосмислення власного життя. І йдуть різні групи. Це є молодіжні християнські організації, професійні спілки, вчителі, інтелігенція, лікарі, монахи, монахині, священники. Тобто люди йдуть до Зарниці. Ну чому? Бо насамперед у розуміння прощі. Що це є проща? Це є паломництво. Ми в цьому світі паломниками. І тому, коли ми йдемо з певним наміром, людина починає усвідомлювати, як вона має жити, щоб виконати волю Божу. А інша річ, зверніться, коли є всеукраїнська проща, то є і божественна літургія, але це і душпастерство. Не лише літургія є. Є там музей історії церкви, є різні духовні програми, є різні просвітницькі програми, є певні тематичні групи, про що йде мова, яка тема піднімається, на чим маємо роздумати, які перед собою цілі маємо поставити. Тобто проща – це є духовно-суспільно-культурне виховання, провадження і зріст народу Божого, коли вони беруть участь у українській прощі. І тому вона є надзвичайно важлива подія, віхова подія в житті цілого нашого народу і церкви.
Отже, Іване, немало місця займає в українській духовній свідомості бажання побачити чудо. Чудеса в Зарваниці, ми називаємо це місце чудотворним. Розкажіть, будь ласка, про найяскравіші, можливо, такі зразки ласки Божої через Богородицю, от що стосується Зарваниці.
Ну, насамперед, я би все-таки вернувся до історії цього передання, який я вже коротко сказав про офіційне, що князя Василя Теребовлянського, який ми маємо записи ще з тих часів 13 століття. А далі, що отже ж робиться? Фіксуються ті різні свідчення, які люди подають, коли вони прийшли до Зарваниці, або пізніше, що молилися до Богородиці, до Христа за посередництвом Богородиці про уздоровлення, про вирішення тих чи інших справ, про навернення, про покаяння, про багато інших речей для того, щоб бути добрими християнами, навернутися на шлях правдивий свого життя. І ці свідчення збираються, крім того, про це свідчать численні воти, які є присутні, можна їх побачити біля чудотворної ікони Зарваницької Матері Божої в парафіяльному храмі. Людина, яка сама досвідчила, розумієте, про що йде мова? Йде мова про те, що людина віри, вона може побачити доторк Господа, доторк Богородиці в своєму житті особисто. І це, властиво, коли вона це відчула, чи вона це побачила, вона тоді робить якийсь певний жест, вона щось пише, вона робить ту чи іншу ефіру, вона подає якийсь певний знак і так далі. І це для нас є важливий чинник, що чудо – це має бути не лише якийсь певний такий момент, знаєте, от моментально, раз і вже щось є. Насамперед, церква бажає правильно вчити людей. Тобто чудо не робиться задля чуда. Це маємо в цьому письмі об'явлення того, що Ісус Христос перше запитується за віру, а тоді на знак підтвердження цього робив чудо. Та сама ситуація і в Зарниці, як і в всіх інших духовних центрах. Людина є покликана пізнати Господа, зустрітись з ним. І тут, в Зарваниці, є можливо це зробити. Бо у вирі нашого життя, чи є в Тернополі, чи ви є в Києві, чи де-небудь серед тих всіх подій, де коли є не просто це все зробити. А от коли людина віддаляється від суєти світу, вона може бути в глибокий спосіб доторкнута ласкою Божою. Через це ми маємо численні такі свідчення, які є важливі для того, щоб інші люди могли ось це пізнати. І зрозуміти, і також стати на шлях духовного життя, бо наше життя – це і паломництво, яке має звершитися аж до неба. Тому ми проводимо різні табори, як я вже казав, табори для постраждалих від війни, для дітей-біженців, для дітей з особливими потребами. Тобто Зарваниця дає можливість отримати ось це оздоровлення, насамперед, духовне, а також разом з цим дає також і тілесне оздоровлення. І людина, яка є перемінена, це найбільше чудо, яке ми можемо мати. А вже, скажімо, кожен, зокрема, вже по-своєму то відчуває і може засвідчити, і цих свідчень є дуже багато.
Угу. Отже, і останнє, про що, власне, хотілося сьогодні ще би згадати, це про підготовку до молитви Вервиці в рамках цієї самої папської ініціативи, яку цілий світ буде транслювати 27 травня з Зарваниці. От що там буде відбуватися, власне, хто, можливо, відомо буде присутній на цій надзвичайній молитві, хто той щасливчик, що буде молитися, як ви вибирали цих людей. З увагою, що в нас залишається всього 4 хвилинки вже, отже.
Я вас почув. Дякую. Зарниця входить до так званої Ерети Маріана Європеа. Це є Марійський духовний європейський зв'язок. Таких 20 найбільших духовних центрів в Європі, як Люр, Ченстохова, Валцинга, МНОК і так далі. І властиво, що в рамках цієї ініціативи, яку папа подає для нас, то ми, ну, навіть не сподівалися, якось так, ну, співпало, але все, скрізь ми бачимо цей Божий знак. Саме в той час, де проходити синод єпископів нашої церкви. І тому блаженніший Святослав, також всі єпископи і вірні будуть брати участь у цій вервиці. Вона буде відбуватись в соборі Зарваницької Матері Божої. І це буде цілий день, тобто ціла наша архієпархія і церква, деканати, парафії, молодь, діти. Тобто це не лише буде виключно Шамарійський духовний центр, але через засоби сучасної комунікації, через онлайн. Всі будуть єднатися в цій молитві за припинення пандемії. І блаженніший Святослав буде проводити ось цю молитву. А всі ми, знаєте, як то є батько, є діти духовні, ми всі будемо єднатися разом з духовним батьком Папою Франциском в тому, щоб просити Господа благословення і милосердя для цілого світу в цій ситуації, коли людство зрозуміло, що людина не є Богом. Коли все було ніби під контролем, і в один момент стає все без контролю, розуміється, що ми покликані переосмислити наше життя. Тому ця вервиця також і заклик і до покаяння, і до примирення, і прохання про прощення. І коли йде особливий цей намір за безробітних, бо не лише питання самої хвороби, а також і наслідки цієї хвороби торкаються цілого людського буття, життя. Часто благаємо також Господа через Богородицю за її посередництвом, щоб і інші речі земні. Бо молитва Отче наш дає нам чудову відповідь. Ми молимося за речі небесні, а потім просимо хліба насушного, потім просимо скріпити наші сили, щоб ми могли витримати у спокусах. І властиво ось ця інтегральність людського життя в єдності з Богом, з рідними, з близькими, зі світом, в гармонії, щоб ми могли перебувати, ми молимося, де молиться під час цієї вервиці.
Спасибі, і ще за нагоди також заохочую всіх наших радіослухачів налаштувати приймач 27 травня о 19 годині на хвилю Радіо Марія, молитися разом з цілим світом, з Папою Франциском, з блаженнішим владикою Святославом, главою Української греко-католицької церкви. Нагадаю, що ця трансляція тоді буде з Українського Марійського духовного центру, що в Зарваниці. А зараз ми спілкувалися в ефірі був отець доктор Іван Січкарик, референт зовнішніх зв'язків Тернопільсько-Зборівської архієпархії, делегований від митрополита Василія, який розповідав нам про організацію і також презентував нам цю святиню. Спасибі вам, отче, дуже дякую і бажаю, щоб от, власне, те все заплановане зразково вийшло там все в Зарваниці. А ми з вами будемо лучитися 27 травня. На все добре. Христос воскрес!
Дякую! Воістину воскрес!
З Богом!